Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Dobrodošli na talase Radio Beograda 2 i u Novi dan. Za miks pultom Katarina Kaća Karakušević, nešto kasnije pridružit će nam se i kolega Milenko Mićanović, a ja sam Dragana Veljković. Nedelja, 28. je maj, pravo prolećno jutro ove nedelje, a mi danas govorimo o tome šta je sve uzrok glavoboljama, šta je uzrok moždanom udaru i koje su rizične grupe, šta nudi Lukovska banja, a šta manifest u Beogradu. Čućemo šta se dešava u kulturi, nešto događaja u kulturi Čačka, kako je protekao 33. jazz festival u Valjevu, a i šta se dešava na 62. Sterinom pozorju u Novom Sadu. Čućemo i koju reč više o festivalu koji je sinoć završen u Beogradu, Pazi šta čitaš. Eto, to su samo neke od rubrika koje ćete čuti ukoliko ostanete sa nama do kraja emisije, a ukoliko nam se javite na broj telefona 011 3229 653, dobit ćete karte za projekcije filmova u Domu omladine Beograda večeras, i to za 18 sati projekcija filma Samo uzdah, to je rumunski film, u 20 sati Mladi Karl Marx Raula Peka. Znači, dva filma večeras, i to su filmovi kojima se zatvara festival subvertivnog filma u Domu omladine, Plan B, rumunski film Samo uzdah u 18 sati i Mladi Karl Marx u 20 sati večeras u Domu omladine. A naš broj telefona je 011 3229 653. Muziku za ovo jutro birao i uredio Nikola Pečinović. Sada jedan mali muzički trenutak, pa ćete čuti vesti, a onda ćemo krenuti kroz prošlost da čujemo šta se sve to događalo na današnji dan. Još jednom, dobrodošli na talase Radio Beograda 2 i još jednom, dobro jutro. Sati i 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Vanredno zasedanje parlamenta počinje 30. maja, dan posle redovnog prolećnog zasedanja, kada bi novoizabrani predsednik Srbije pored poslanicima trebalo da položi zakletvu. Očekujemo da na tom zasedanju najpre čujemo ko će biti mandatar, posle čega će uslediti izbor vlade, kaže predsednica Skupštine Maja Gojković. Na Balkanu će pre ili kasnije doći do menjanja granica, nove međe će se najverovatnije povući u Makedoniji, ali i na Kosovu, tvrdi bivši zamenik šefa američke CIA za Balkan Steven Mayer. On je ocenio i da je izbor Aleksandra Vučića za predsednika Srbije očekivan. Premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće danas sa predstavnicima kompanije Continental o otvaranju istraživačkog centra u Novom Sadu. Continental će od 1. jula ove godine u Novom Sadu početi razvoj softverskih inovacionih rešenja za mobilnost i zaposliti najmanje 500 inženjera. U eksploziji koja se oko 22 sata i 40 minuta dogodila na Novom Beogradu, u bulevaru Mihajla Pupina, nije bilo povređenih, saopštio je sinoć MUP. Uzroci eksplozije biće naknadno utvrđeni, navodi se u saopštenju. U istočnom Afganistanu poginulo je najmanje 18 ljudi kada je bombaš samoubica autom naletao na konvoj snaga bezbednosti, saopštuje policijski zvaničnik. Meta bombaša bili su stražari koji obezbeđuju američke snage u provinciji Host, ali većina stradalih bili su civili. Odgovornost za napad preuzeli su talibani. Sport. Fudbaleri Partizana savladali su Crvenu zvezdu sa 1:0 u finalu Kupa Srbije i sezonu završili osvajanjem duple krune, jer su prethodno osvojili i titulu prvaka države. Vreme danas. Pretežno sunčano, na jugu i istoku popodne oblačno, ponegde pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 8 do 13, dnevna do 26 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
28. maja 1879. godine u Dalju je rođen Milutin Milanković, jedan od najistaknutijih naših naučnika. Milankovićevi najvažniji radovi su iz oblasti svemirske fizike, geofizike i nebeske mehanike. Dao je nova teorijska objašnjenja sunčanih radijacija na površinama planeta i toka klimatskih promjena u geološkoj prošlosti Zemlje. Milutin Milanković je bio osnivač katedre za nebesku mehaniku na Beogradskom univerzitetu, član Srpske akademije nauka i umetnosti i mnogih učenih društava u svetu. Objavio je preko 70 naučnih radova, monografija, udžbenika i popularnih spisa. Glavno delo Milutina Milankovića je Kanon osunčavanja Zemlje. Fonozapis doktora Nikole Pantića.
Složenim matematičkim računima Milanković je izračunao da se Zemlja periodično manje ili više greje, tako da se izraži sasvim popularno. Ta teorija je dugo vremena u naučnom svijetu provjeravana. Ona, ono što je jako tužno, može se kaže za vrijeme Milankovićevog života, nije sasvim priznata, ali docnija istraživanja, naročito geološka, su tu matematičku teoriju potvrdila geološkim istraživanjem. Danas je u svijetu Milanković najpriznati naučnik od Srba. Milanković je zbog te svoje teorije dobio neka priznanja koja ga stavljaju u red najvećih svjetskih naučnika. Njegov imenom se naziva jedan krater na Mjesecu, jedan na Marsu, a jedno nebesko telo se naziva danas njegovim imenom. Kako je to jedan poznati istraživač, nastavljač njegovog dela Berger rekao, Milankovićevo ime se nalazi među zvezdama danas. Ja bih rekao na opšte čuđenje da Milanković spada danas u najcitiranije naučnike iz našeg podneblja. Kada bi danas mogli da napravimo jedan kompjuter na kome bi se palila svećica, mala lampica neka, na pominjanje Milankovićevim imenom u svijetu, onda bi taj ekran stalno blještao.
28. maja 1944. godine u Beogradu je preminuo etnolog Tihomir Đorđević, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Objavio oko 700 studija, putopisa, beležaka i komentara vezanih za narodne običaje. Značajna dela su mu iz Srbije Kneza Miloša, Naš narodni život, Priroda u verovanju našeg naroda. Ostavio zanimljiva svedočanstva o kulturi Srbije 18. i 19. veka.
Vuk Karadžić je zabeležio anegdotu kako je dete pitalo popa.
Popo, zar i ti čuvaš goveda?
E, moj sinko, odgovorio mu je popa, te još da su moja.
Ipak, u sred takvog stanja u Srbiji se javljaju i sveštenici kao što je prota Mateja Nenadović, koji je imao kormčiju, čitao Justinijanove zakone, poznavao Stari Zavet, znao kako se Kolumb navezao sa svojom družinom na Sinje more da nađe Ameriku i upoznaje sa Evropom, napisao memoare i tako dalje. Ali takvi su sveštenici bili samonikle pojave, isto kao što je tada u Srbiji bilo i samoniklih vojvoda i političara.
Početkom 19. veka novo vreme donosi Srbiji nove potrebe i novu pisanu književnost. U Karađorđevu Srbiju 1807. godine dolazi Dositej Obradović, istina na kraju svog bogatog književnog opusa, ali stvara tle za savremeno, moderno pisanje.
28. maja 1976. godine pušteno je u saobraćaj pruga Beograd-Bar. Time su ostvareni stari planovi iz 19. veka da se direktnom železničkom vezom spoje Beograd i Morska obala. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić. Into the fourth dimension, 'cause I had the blues of throwing it all away. Just give me a tequila, I'll slam it the 4D way. And when I got there, you know, it had certain similarities, like no smoking anywhere and hiding in the car seat to avoid paying the fare. 4D tequila, anyone? And don't think we didn't dance to records by the fifth dimension. Disco sphere, black coupe, black con, black con. And it was pretty goddamn hazardous out on the illness of our past, out on the illness of our past. Theme park. I took a ride called the Banjo Klein Mega Bottle Ride. Well, there we spewed inside, back and forth in time, mathematics.
Pet sati i 14 minuta, slušate Novi dan Radio Beograda 2, nedelja 28. maja. Mi i dalje putujemo kroz prošlost. Štampu iz 1907. godine listala Gordana Pešić, pa da čujemo šta je zabeležila.
Kad kad Amerikanci hoće pošto poto da se pokažu pred svetom kao pravi sveci i da osude i izobliče kao nemoralno, čak i ono što nikome s ove strane okeana i ne pada na um da je nemoralno, piše Politika 22. maja 1907. godine. Tako je tu skoro nastradala u Americi Štrausova opera Saloma. Ta je opera iz jevrejske istorije i u njoj izlaze da pevaju i igraju glumice obučene u kostime koji su istorijski tačni. I baš ti istorijski tačni kostimi bili su jedan od najjačih razloga što je Saloma zlo prošlo u Americi, jer ako je verovati istoriji, pevačice i igračice što su veselile dušu Salomona i Davida nosile su odelo koje nijukoliko nije skrivalo ženske draži, nego naprotiv još ih više isticalo i iznosilo na vidik. U takvom modelu Salome obišla gotovo sve veće opere u Evropi i niko, čak ni puritanci i Englezi, nije u njoj mogao naći ničega što bi makar malko bilo nemoralno. Ali kad je opera u Njujorku stavila u repertoar Salomu, došlo je ono što je zaprepastilo na prvo mesto upravo opere, glumce i glumice, pa onda sve one koji uživaju u lepoj operi. Šef njujorške policije, Klot, je zabranio da Saloma izađe u istorijski tačnom modelu na njujoršku pozornicu. Drugi policajac u Wilmingtonu uradio je nešto pametnije. On nije hteo da zabrani Salomu, nego je pustio da se odigra jedanput, pa je čak i sam sa celom porodicom besplatno prisustvovao celoj predstavi. Ali su ga kostimi toliko skandalizirali da je on naredio, čim se završila predstava, da se oduzmu toalete pevačica i igračica što su igrali u komadu, i to je naravno izvršeno. Sutradan, da bi bio potpuno siguran da se Saloma više neće igrati, on kazni sve te jadne žene po 30 dana zatvora zbog skandaloznog ponašanja na javnom mestu. Tako je Saloma prognana iz Amerike, a moralni Amerikanci sačuvani od jednog nemoralnog komada. Interesantno je ipak da u Americi još ima nemoralnih ljudi koji ne žele trošak da pređu u Evropu samo da vide Salomu. Upravnik Niškog pozorišta ima jednu ideju koja njemu izgleda srećnom. On poziva s vremena na vreme naše poznatije glumce da mu gostuju i na taj način rastresa publiku koja preti da postane ravnodušnom za Niško mezimče, kako se tu uvek kaže za pozorište. Piše Politika 27. maja. Gostovanje kakvog poznatog umetnika za Palančana je već stvar većega značaja. Doći na njegove predstave to je moda i gospodin Delinijev račun u tome pogledu nije bez duha. I kad je gostovala gospodica Nigrinova, i kad je gostovao gospodin Dinulović, i sad kad je dolazio gospodin Gavrilović, pozorište je bilo prepuno. Ali odmah po odlasku dragoga gosta pozorište je sasvim prazno. U četiri uloge gospodin Gavrilović je niškoj publici prikazao sjaj svog talenta i ono što se razume u pozorište nije moglo stati ravnodušnim prema ovome čoveku koji našu pozornicu stavlja u evropski red. O njegovoj igri, razume se, ne može ovde biti govora. Ona je ocenjena i ta ocena laska koliko njemu, toliko i naciji koje pripada. Na ovome mestu može se samo govoriti o palanačkim pozornicama, koje su jadne, o palanačkim glumcima koji niti znaju, niti razumeju uloge i o palanačkoj publici koja dolazi na predstavi iz mode i koja ih sluša po dužnosti. U ovom specifičnom slučaju treba pomenuti orkestar koji svira kod Orijenta i koji se ponaša kao na Orijentu. Sinoć je bila premijera za Beograđane nove stvari, Slepi miš, opereta u tri čina. Piše Politika 28. maja. Da je sinoć nešto Tolstoj bio sa nama u pozorištu, on bi s pravom mogao uzviknuti ono svoje. Koliko spremnih učesnika, koliko napora, udružene snage, koliko muke i rada za jednu glupost. Žene, pisac teksta za ovu operetu, vrlo je pametan čovek. On je bio po zanatu muzičar i komponovao je opere i operete za koje, što je inače retkost, sam pisao tekstove. Pa ne samo to. On je pisao toliko koliko nije mogao sam komponovati, nego je takva libreta davao i drugim kompozitorima. I evo u čemu je njegova pamet. Kad je napisao kakav dobar tekst, on ga je jamačno zadržavao za sebe, a kad je napisao kakvu glupost, davao je drugima. Tako je eto podvalio Johanu Strausu s ovim Slepim mišem. Jer veće gluposti od teksta u ovome mišu teško je zamisliti. Mi bismo vas o tome mogli lako uveriti, kad bi samo bilo vredno ispričati ga, ali to ne vredi. Vi koji ste ga slušali, koji ćete ga slušati, a slušati ga vredi zbog prijatne muzike, zamislite samo da vam se taj tekst prikazuje samo kao šaljiva igra bez muzike, a ne kao opereta. Pa ćete lako procijeniti kolikog bi veka bila ta gomila napisanih besmislica. I Slepi miš po svome piscu ne bi jamačno živeo ni 3 dana, da mu nije jedan ovako popularan muzičar pozajmio svoja krila, koja su ga pronela svetom, te se i dan danje još često svečara pojavljuje pred svet. Piše Politika, 28. maja 1907. godine.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Pet sati 24 minuta, slušate Novi dan Radio Beograda 2, a mi danas delimo karte slušalcima koji nam se jave na broj telefona 011-3229-653 za večerašnje projekcije filmova Samo uzdah i mladi Karl Marx u Domu omladine Beograda, od sada pa do kraja emisije. A ono što sledi, poštovani slušalci, to je jedna lepa priča o Lukovskoj banji, banji koja se nalazi na 700 metara nadmorske visine i prava je oaza zdravlja i mira. Ali više o tome Biljana Popović.
I stari Rimljani su znali za lekovita svojstva Lukovske banje. Termalne vode, čist vazduh i nadmorska visina od 700 metara doprineli su da ova banja dobije status banjskog i klimatskog lečilišta.
Kapaciteti lekovitih izvora procenjuju se na oko 100 litara u sekundi, što je svrstava u red najbogatijih banja.
Ono što ovde ima, to je taj spoj vazduha i vode. Ovde su stalni ti topli izvori, 36 ili koliko ih ima, i ovde je uvek toplo.
Priroda je predivna, netaknuta. Ovde sam prvi put, sve je drugačije. Uživam u tišini, nema gužve kao u Njujorku.
Lukovska banja tokom cele godine privlači turiste, pa se gotovo uvek traži mesto više. Ovog proleća banja turiste dočekuje sa novom titulom koju je dobila od Instituta za rehabilitaciju.
Ova banja raspolaže sa tri evidentna, u praksi jako dugo dokazivana prirodna faktora: lekovite vode, lekovito blato i lekoviti klimat.
Spoj rekreativnog i zdravstvenog turizma deo je bogate turističke ponude.
Ovdje su staze zdravlja prilagođene svim gostima. Najlakše se nalaze duž Lukovske reke, a najteža vodi do crkve Svetog Đorđa, koja se nalazi na nadmorskoj visini od 1000 metara.
Ova crkva, sagrađena na temeljima Nemanjine zadužbine iz 14. veka, nalazi se na mestu odakle se pruža jedinstven pogled u kome uživa sve više inostranih gostiju.
Veoma mi se dopada priroda, vazduh, voda, šuma, topli izvori. Medicinski tretmani su odlični. Svi su vrlo ljubazni. Bila sam na mnogim mestima, ali nigde nisam naišla na tako prijateljski odnos.
Boravak na čistom i sveže vazduh i šetnju prirodi svima pogoduju. Termalna voda jedinstvenog mineralnog sastava povezana je sa savremenim balneološkim tretmanima. I u tom spoju prirodnog i modernog stručnjaci su stvorili procedure koje ubrzavaju lečenje i oporavak.
Obogaćivanjem turističke ponude stvoreni su još bolji uslovi za boravak gostiju.
Gostima banje na raspolaganju su i bicikli kojima mogu da obiđu veliki broj srpskih srednjovekovnih svetinja smeštenih na ovom području. Mi smo odlučili da odemo do 6 km udaljene crkve Svetog Mine u Štavi, koja predstavlja biser srpskog freskoslikarstva.
Najveću kulturnu i turističku vrednost ove crkve predstavlja dobro očuvano zidno slikarstvo. Na malom prostoru oslikani su svi važni događaji hrišćanske istorije.
Profesor dr. Momčilo Đorđević se nama u Novom danu. Dobro jutro, profesore, i dobrodošli.
Dobro jutro.
Da odmah krenemo sa pitanjima. Šta sve može da bude uzrok glavobolja?
Ajde kako, glavobolja je jedan kompleksan fenomen koji ima psihološku osnovu i ima organsku osnovu na drugom kraju, kada postoji fizički razlog zbog čega glava boli, kao na primjer migrena. To je jedna vrsta glavobolje od koje damski svet češće oboljeva od muškog, a na drugom kraju su glavobolje usled fizičke napetosti, što bi rekli doktori, tenzione glavobolje, to obično potiljak, vrat, i kao simptom nečega što se odigrava u telu, krvotoku, kao što je, na primjer, povišeni krvni pritisak. S jedne strane, a s druge strane, ukoliko je povišen pritisak u samoj lobanji, ako nešto se odigrava unutra, ako nešto raste, ne daj Bože, kao što je neki tumor, ili ukoliko je došlo do reakcije krvnih sudova na nešto u okolini i što može kasnije da, što bi rekli, ekskalira u nešto ozbiljno poput moždanog udara i tako dalje.
Profesor dr. Momčilo Đorđević se nama, neurohirurg, pa evo, pomenuli ste moždani udar. Šta je moždani udar?
Znate kako, moždani udar, ili što bi rekli apopleksija, to je, ako ne računamo karcinome i ako ne računamo infarkt srca, to je najčešći razlog umiranja. I sad ono što bi stariji svet morao imati na umu, neko uđe u 55. godinu, onda mora da zna da na svaki 10 godina potom se udvostručava mogućnost moždanog udara. Zašto? Zato što po prirodi stvari se povećava krvni pritisak i u mnogo slučajeva se ne leči kako treba. Kada posmatrate moždani udar kao jedan problem medicinski, onda postoje tu dva kraja. Postoji jedan koji se obično završio dobro, to je privremeni, jedan kratkotrajni moždani udar, što kažu tranzitorni, koji obično traje 20-25 minuta, u nekim slučajima i 24 sata, a onda se on sam po sebi povlači i uglavnom ne ostavlja nikakve posljedice. E sad, zašto je važan taj privremeni, možda taj tranzitorni, taj... On je važan zbog toga što je on alarmno zvonce. Kada neko to doživi, sa doktorom pravi jednu strategiju šta uraditi da se taj privremeni, prolazni moždani udar ne pretvori u pravu apopleksiju koja je nemilosrdna i koja u mnogo, mnogo slučaja ostavlja neurološki deficit koji je nepopravljiv.
Profesor dr. Momčilo Đorđević, neurohirurg, sa nama, govori nam o moždanom udaru. Pa evo, profesore, šta uraditi? Kako sprečiti moždani udar ili kao ublažiti?
Desi se koliko puta kada se javi neko telefonom i ispriča šta mu se dogodilo, na primjer šta kaže neka mlađa osoba, kaže, evo, meni, ja sam iznenada osjetio problem sa levom rukom, nešto počeo da mi trni, kaže, jedan put sam izgubio sam snagu i nemam dobar osjećaj kako mi se kreću prsti, prosto ne znam kada su savijeni, kada su opruženi, a osim toga klecaju mi kolena. I naravno, kad vam to kaže, vi odmah pomislite na nešto, onda on nastavlja svoju priču pa kaže, to je trajalo 10 minuta, onda je prošlo pa mi se ponovo pojavilo posle pola sata i naravno ja odmah znam o čemu se radi, znam kakva je priroda tog njegovog problema i onda ja njemu naravno kažem gde se nalazi, gde je najbliži doktor, kažem gde da ode, a onda dok to ne uradi, ja mu kažem, imaš ti aspirin kod kuće? On kaže, imam ili nema, ako nema, ja kažem, ide u apoteku, uzmi aspirin, progutaj veliku tabletu od 500 miligrama. Zašto sam ja to rekao njemu? Zato što aspirin ima to svojstvo da sprečava trombozu, jer moždani udar nastaje ili kad se začepi krvni sud, odnosno kada se napravi trombu unutra ili dođe neki embolus, nešto što pliva u krvlju pa se onda zaglavi u krvnom sudu, to je taj takozvani ishemični udar, jer nema krvi u mozgu i mozak reaguje na taj način. Ja to njemu kažem da on to uradi, pitan ga da li ima krvni pritisak, on obično ne zna da li ima ili vam daje neke odgovore koji su nerazumljivi. Ja za svaki slučaj kažem, ako imaš, onda uzmi lek koji si do sada koristio istog momenta, a ako ne znaš da li imaš ili nemaš, nađi neki lek za izmokravanje, to su ti diuretici, traži u istoj apoteci da ćeš tražiti i aspirin, i to vam je prva pomoć. Kada to uradi, on naravno nađe svoga doktora i onda ne sme ništa da se propusti. Najbrža moguća dijagnostika i najbolja to je ako ima negde u blizini skener ili ako ima negde magnetska rezonanca, napravi se da se vidi da li ima štete. Obično nema nikakve štete ako je taj prolazni ishemički udar. Onda nema štete i onda je to prava stvar.
Profesore, a recite, koliko povišen šećer u krvi može da bude uzrok moždanog udara?
To je jedan, ako izuzmemo povišeni krvni pritisak, onda je povišeni šećer u krvi, odnosno dijabetes, tu odmah pored njega krivac. Jer obično to ide udruženo. Dijabetes je jedan od krivaca zbog toga što on bukvalno uništava unutrašnjost krvnog suda, tako da iznutra ta živa cev, ona nije ravna kod bolesnika koji imaju šećernu bolest, nego ona sva. Unutra su kao neki škriljci, kao neke iglice, to je talog šećer. Kao kad se vlažni šećer osuši, pa vidite to, i onda tu udaraju krvni elementi, razbijaju se i naprave tromb i zatvore. Eto, to me je.
Profesor dr. Momčilo Đorđević, neurohirurg, sa nama na ovom danu. Govorimo o moždanom udaru. Ovo je sve bio neki upozoravajući moždani udar. A kako izgleda onaj pravi?
Vidite, to ima ono pravilo, što si bliže centru grada, veća ti je mogućnost da preživiš. Blizina, ti dragoceni trenuci, ako se on javi u prva tri sata, dok taj tromb koji je začepio krvni sud nije čvrst, onda su doktori koji se time bavaju, oni znaju, odmah mu daju injekciju, to je neki plazminogen, to je taj lek, koji rastvori taj tromb i onda kao da ništa nije bilo, ali to su zlatna tri sata. A čim prođe tri sata, onda je to veliki problem koji je skoro nerešiv i onda i bolesnik i doktor moraju da gledaju i u nebo i u podatke koje imaju medicinske. To je veliki problem kada taj udar ostavi, vi vidite prosto da je oduzeta ruka, noga, ne može da govori, ima problem sa vidom, komplikovana stvar. Kažem, zato je važno da se reši problem u prvim trenucima. Recimo, moždani udar je takav problem da zbog njega na svaki 7 minuta jedan život se izgubi. Smrtnost od moždanog udara ili šoga je ogromna. Ona je 30% u prvi 30 dana. E sada, velika je sreća što je u celom svetu, a i kod nas to mora da se kaže, da je sve manje i manje tih katastrofalnih posljedica. Najbolje je početi lečenje što pre i onda su rezultati najbolji.
Profesor dr. Momčilo Đorđević, neurohirurg, ali i autor i urednik emisije na našem programu Hipokratija, koja se emituje svakog četvrtka od 9 sati, je li tako, profesore, tako ujutru, do 10. Pa pozivamo slušalce da svakako kada god to mogu poslušaju vašu emisiju. Mnogo dobrog i korisnog saznajem od vas i od vaših gostiju. Hvala vam na razgovoru.
Naravno, reče.
Ekipa Novog dana nalazi se u Savskom rukavcu u nautičkom klubu Grafičar, koji je osnovan 1905. godine i najstariji je klub ovde u Rukavcu. Rano je jutro, ovde počinju treninzi. Mi razgovaramo sa Milošem Avramovićem Avrom, trenerom nautičkog kluba Grafičar. Recite nešto o klubu, o njegovim članovima i o tome kakav je njegov položaj kada je reč o velikim klubovima kao što je Crvena zvezda, Partizan i drugi klubovi oko njega.
Vestrički klub Grafičar je najstariji klub u Savskom Rukavcu i odnosno na Zvezdu i Partizan koji su komši u našem Rukavcu je najmanji klub što se tiče infrastrukture, ali je klub koji ima najveću dušu. Grafičar trenutno broji sa 120 članova i kod nas je dalje akcija prikupljanja nove dece. Akcija se održava po školama beogradskim, osnovnim i srednjim školama, gde treneri nose jednu spravu koja se zove ergometar i vršimo upis novih članova. Isto tako javljaju se rekreativci, to su ljudi preko 20 godina starosti, koji dolaze i žele da budu na reci, da budu u prirodi, da se manu više kancelarija, da se manje motornih čamaca. Tako da je to jednostavno jedna lepa slika i prilika ovog našeg kluba, gde dolaze ljudi i jednostavno svi zajedno se družimo, treniramo i uživamo u prirodi i reci.
Veslanje utiče, to možemo okom da vidimo, jel, na fizički izgled veslača, ali na šta još utiče?
Veslanje utiče na duh, na telo, utiče na motoričke sposobnosti i razvijanje takmičarsko-sportskog duha koji za našu decu donosi jedno lepo novo životno iskustvo. Naravno, čeličimo ih od malena. Samo reč veslanje znači da je sport se održava na vodi, a voda smiruje pored turbulentnog dana kancelarije ili vožnje samog saobraćaja gde je gužva, dođete na reku, smirite se, nema gužve, nema dranja, nema vike, nema galame, crkot ptica i mir i tišina koji jednostavno može da doprinese prvo umnom opterećenju, to jest rastrećenju. Trening počinje tako što se deca zagriju i naravno i odrasti. Onda imamo jednu teretanicu, to jest ergometar salu, gde su tu vežbe kardiovaskularne i posle toga se izlazi na vodu. Trening traje između sat i po i dva sata i pored svakog deteta uvijek postoji neko od trenera.
Kada deca prvi put uzmu veslo u ruke kad se upišu? Posle koliko časova?
Pa deca posle 4 časa obuke, polako ulaze u čamac i sa svojim trenerom i velikom ekipom iskusnih veslača kreću da prave prve veslačke korake.
Kako oni nose ove čamce? Oni moraju da ih odnesu do reke?
Naravno, svaki čamac je težak i mora da se vodi dosta računa kako se iznosi i svaki čamac nose najmanje dva čoveka, to je najmanje dva veslača. Sve zavisi koliko je veslača sede u tom čamcu i onda polako se iznese čamac da se ne bi neko povredio i onda krećemo na vodu.
Miloš Avramović Avra, trener nautičkog kluba Grafičar. Kada mogu roditelji da dođu sa svojim decom ili odrasli koji žele da treniraju veslanje?
Svakim radnim danom od 16 časova do 19 časova smo mi tu i subotom i nedeljom od 10 časova do 13 časova je upis novih članova.
Cause I'm blown away.
5 sati 47 minuta, 28. maj, nedelja, a vi slušate Novi dan, Radio Beograda 2. Večeras u Domu omladine Beograda dve filmske projekcije. U 18 sati film Samo uzdah, u 20 sati Mladi Karl Marx. A mi delimo mi delimo karte za ove projekcije. Ukoliko nam se javite na broj telefona 011 3229 653, od sada pa do kraja emisije. U Beogradu na Kalemegdanu danas u toku je treći Beogradski manifest, najveći porodični festival u regionu. Više o tome da čujemo šta je zabeležila Dijana Ivanović.
Ljiljana Vukotić, koordinator festivala, ja bih rekla prva dama i prava domaćica festivala Beogradski manifest. Dobar dan, Ljiljo.
Dobar dan, hvala vam na tom komplimentu. Pa zaista jeste tako, nekako naši izlagači doživljavaju Beogradski manifest kao svoju kuću, tako se i osjećaju na njemu. Ove godine imamo preko 60 izlagača, što je povećanje odnosno na prošlu godinu. Imamo i dosta inostranih izlagača. Posetioci koji dođu moći će zaista da uživaju onako svim čulima. Na štandovima izlagačkim objektima, u stvari turističkih organizacija, moći će se probaju razni specijaliteti, i hrana i piće, a opet na ovim štandovima gde su inostrani izlagači, posetioci ako malo istraže i imaju sreće, moći će da osvoje i neku lepu nagradu. U pitanju su turistički aranžmani, čak i neke avionske karte će se deliti. Imamo uživanje stvarno za celu porodicu. Dečija zona, kao i prošle godine, postavljena na 1500 m2, zabava za mališane na raznorazne načine, tu su i kreativne radionice, dečije predstave, animatori, klovnovi, mađioničari, a mogu najmlađi da nauče i kako da jašu konjiće. Imamo ove godine jedno posebno iznenađenje za posetioce. U pitanju su figure od slame koje se prave na licu mesta. Prave ih naime umetnici iz Hrvatske i one su visoke preko 4 metara i zaista će onako krasiti Beogradski manifest, a na licu mesta će posetioci moći da vide kako se i prave.
Ja sam videla neku najavu, neke manifestacije pod nazivom Hedonizam jača organizam. Reci nam nešto o tome.
To je čitava zona, u stvari. Hedonizam jača organizam je zona namenjena muškarcima. Da se dame ne uvrede, ali zaista nekako smo gledali i njima da ugodimo, pošto za majke uvek ima, za decu uvek ima. Na sad smo mislili na muškarci i postavili smo jedan pub veliki na otvorenom. Zaista je prelep i ima preko 400 sedećih mesta. Oni tu mogu da uživaju dok se njihove lepše polovine možda šminkaju ili rade masažu glave u ženskoj zoni koja se zove Ljubav i moda. Tamo će moći se pogledati kreacije zanimljivih mladih dizajnera, moći će, kao što sam rekla, i da se našminkaju, možda da urade manikir i da pogledaju eto šta su to novi modni trendovi.
Verovatno si nešto Ljiljo ispustila, ali neko ko dođe videće sve ovde na relativno malom, ali opet velikom prostoru je postavljena cijela priča. Hvala ti puno i neka ti bude najuspešniji ovaj treći manifest.
Hvala puno, ja se nadam.
Ljubav bila otvara
Nedelja 28. je maj, a vi, poštovani slušalci, slušate Novi dan, Radio Beograda 2. Festival knjiga, kapitalnih izdanja iz oblasti humanističkih i društvenih nauka, kulture i umetnosti, FESK, pazi šta čitaš. Završen je juče, a sa nama Zorica Stablović-Bulajić, književnica, osnivač i direktor festivala. Dobro jutro i dobrodošlo u Novi dan.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Za nama zbilja bogat i raznolik program festivala, barem sudeći po temama i učesnicima.
Jeste, ove godine smo baš uspeli da obezbedimo raznorodan program gotovo za više generacija i za sve poklonike dobre knjige. U protekla 4 dana imali smo preko 30 programa. Verujte da je to na neki način dalo dodatno draže ovom festivalu, gde je izabrano 740 najboljih knjiga iz ovogodišnje produkcije i produkcije iz 2016. i 15. i u tom nekom prelepom ambijentu bašte, gde ljudi su dolazili, čitali, listali, neko je kupio, neko nije mogao da kupi, iako su knjige na popustu.
Gledano iz vašeg ugla, šta je svrha ovakvih festivala?
Svrha ovakvih festivala je da se skrene pažnja na vrlo važne i značajne naslove koji postoje u našoj produkciji, koje vi ne možete da vidite u knjižarama. Jer vi danas kad odete u knjižaru, vi ste zaslepljeni populističkom literaturom, pa i dečijom knjigom koja je nesporno potrebna i koju, s kojom se mi ne nosimo. Ali jednostavno, mi smo se onda odlučili zaista da skrenemo pažnju javnosti, publike, medija na sve te relevantne naslove. I zato smo uveli nagrade koje ocenjuje vrlo kompetentan žiri, koje su takođe netipične od onih koji se dodeljuju obično u našoj javnosti za knjige i književna dela.
Festival je zapravo i počeo dodelom nagrada, hoćete li nas podsjetiti?
Hoću, jer i to je na neki način kuriozitet. Mi počinjemo festival dodelom nagrada, jer te knjige posmatramo nekoliko meseci unazad. Predsednik žirija je bio Aleksandar Jerkov, profesor Nikola Samardžić, profesor Zoran Blažina, Stana Šehalić, dugogodišnja urednica Jelena Šarenac i Viktorija Podboj, koja dugo godina prati monografije, naučnu knjigu u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Predrag Šarčević,
Predrag Šarčević, izvinjavam se, nas treći program baš prati i Predrag Šarčević je takođe učestvuje u suorganizaciji festivala i član je žirija.
Recite nešto o nagradama.
Nagrade su dodeljene u različitim oblastima u kategoriji za naučni doprinos, za dvotomno izdanje Srbiju u Habsburškoj monarhiji, to izdanje koje je izdao Prometej zajedno sa televizijom Vojvodine. Potom je tu nagradu dobila i knjiga jedna iz istorije umetnosti, iz jednoslikarstva u zemljama Brankovića i Lazarevića, Tanje Dubrovski. U oblasti ekonomije nagradu je dobila akademska knjiga za jednu izuzetnu knjigu Globalna nejednakost Dušana Milanovića. Jedan od istoričara i naši značajni ekonomisti smatraju da će ovaj autor, iako je knjiga prevedena sa engleskog, koji živi u Americi, možda u neko dogledno vreme biti sigurno i kandidat, ako ne i dobitnik Nobelove nagrade. Dakle, jedna izuzetna knjiga. A ono što ovaj festival nagrađuje i takođe skreće pažnju, jer se bavi i tom edukativnom misijom, je izuzetna knjiga o Pupinu. To je izdao Istorijski muzej Srbije i za reprinti izdanja dve nagrade Službenom glasniku. To su žitija i zapis iz manastira Banjska, koji je priredio ugledni profesor Đorđe Trifunović, i to je knjiga Srpski jezik u 4 toma od 12. do 17. veka uglednog profesora Đorđa Kostića. To su temeljne knjige naše kulture, koje dolaze iz prošlosti i ostaju kao neka zaloga budućnosti u okviru ovih generacija koje ostaju.
Zorica Stablović-Bulajić, direktor festivala FESK, pazi šta čitaš. Recite, koliko ste imali podršku ili niste kulturnih institucija kada je reč o pokretanju, realizovanju festivala ove godine?
Znači, prvi festival Pazišta čitaš je sa velikom podrškom je podržao sekretarijat za kulturu grada Beograda, dok je bio gospodin Vukosavljević na čelu tog sekretarijata. I za prvi festival smo imali podršku i to nam je pomoglo. U okviru ovog drugog festivala zaista nije bilo, ali apsolutno ni dinara podrške, iako je bilo konkursa i od strane Ministarstva kulture i medija, baš za organizaciju manifestacija, a bio je takođe i konkurs od strane sekretarijata za kulturu. Ja lično mislim da to nije stav politike, da te odluke ponekad ishitreno, ponekad privatno, ponekad donose ljudi koji sede u komisijama. Ono što mislim da bi moglo da bude kao neka poruka za izdavaštvo uopšte u humanističkim naukama i društvenim naukama i kulturi i umetnosti, to su ti zaključici koje smo mi na okruglom stolu formulisali i koje ćemo dostaviti nadležnim institucijama. Prvo, mislimo da grad treba da uvede i vrati nešto što je imao i ranije, to je konkurs za kapitalno izdavaštvo u Beogradu i za Beograd. Drugi, da Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uputimo zahtev, molbu zajednički, znači 50 izdavača je na tom festivalu, da svoje konkurse otvori za profesionalne izdavače, a ne samo za autore koji su u Ministarstvu i fakultetima. I da napravi taj selektivni odnos kad su u pitanju knjige. I treći što je nama važan, a to je da zaista se i ti rabati koji kod nekih knjiga koje su podržane stižu i do 60%, da se na neki način primere sadašnjim uslovima, jer svima je teško, mi znamo da nema para. Mislimo da Ministarstvo kulture zaista treba da učini da podrži sve one koji se bave proizvodnjom, pa i plasmanom ovih knjiga, znači akademska knjiga, znači ne samo u oblasti književnosti, već i stručne knjige koja obuhvata tih 10 oblasti, da pođemo od lingvistike, istorije, psihologije, antropologije, sociologije, filozofije, umetnosti, vizuelnih umetnosti, scenskih umetnosti. Znači, to su sve značajni temelji naše vrednosti. Vi to ne vidite. Tako da je to nešto što mi moramo da poštujemo i cenimo.
Zorica Stavlović-Bulajić, direktor festivala FESK, Pazišta čitaš, naša i vaša gošća ovog jutra. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama što ste me pozvali. Dakle, nije samo svrha da promovišemo neka značajna i važna dela nekih uglednih profesora, nego jednostavno da privučemo tu novu publiku.
Radio Beograd 2.
Ostaje grad za nas. Ulice u
Eko.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Novi CD. Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu. Točkovi, kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama. Kasnije, mislit ću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu. Pusti me.
U prodaji.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je, to više nije bo, i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više nemam tvoju svetlost da je prati. Kada dala si mi sve, tad izgubio sam te. Sve bi sada dao da još mogu da te vratim. I sve radim, a ti priziš, priziš mi kroz prste.
U Domu omladine Beograda prošlog četvrtka počeo festival Plan B, ali najbolje da nam o tome kaže Milica Ševarlić, menadžer za odnose sa javnošću Doma omladine Beograda.
Dobro jutro vama i slušalcima Radio Beograda. Da, počeli smo u četvrtak i večere završavamo drugi po redu festival subverzivnog filma Plan B, koji smo pokrenuli prošle godine sa idejom da se bavimo aktualnim temama, globalnim temama, bilo da su one vezane za domen politike, ekonomije, društvenih, socijalnih zbivanja i tako dalje, ali u svakom slučaju teme koje se tiču svakog od nas, bez obzira na kom delu ove naše planete živimo danas u ovom trenutku vremena. A zapravo festival je ponudio našoj publici 6 domaćih premijerno prikazivanja filmova koji se bave različitim temama, aktuelnim i gorećim danas u svetu. Još 2 projekcije nas očekuju danas popodne i večera su 18 časova rumunski film Samo uzdah, koja govori o jednoj porodici u malom rumunskom gradu gde je sa propašću fabrike propala svaka nada i solidarnost, a porodica Dobrin čeka čudo kako bi se njihovo teško bolesno dete izlečilo. U 20 časova večeras program festivala Plan B završavamo projekcijom filma Mladi Karl Marx, reditelja Raula Peka, kultnog reditelja koji nam ovog puta donosi uzbudljivu biografsku priču o prvom susretu Marksa i Engelsa i nastanku komunističkog manifesta u grotlu Evrope 19. veka koju iz korena potresaju protesti i revolucije.
46. izložba crteža i skulptura malog formata studenta Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Evo Milica Čevarlić, menadžer za odnose sa javnošću Doma omladine Beograda, da nam više kaže o toj izložbi.
Da, izložba je otvorena 23. maja i posetioci će imati priliku da je pogledaju do 3. juna u galeriji Doma omladine Beograda. Ova saradnja sa Fakultetom likovnih umetnosti u vidu te godišnje studentske izložbe je ustanovljena još 1971. godine i dakle jedinstvena prilika za publiku da se upozna sa radom mladih likovnih stvaralaca, ali i sa nastavnim procesima koji se odvijaju na FLU i da eto pogledamo taj sjajan izbor skulptura malog formata i crteža, da vidimo kako je to razumevanje i vladanje tradicionalnim crtačkim i vajerskim tehnikama, ali kako studenti primenjuju i inovativne postupke, materijale i koncepte. Dakle, crteže u izboru Vladimira Nikolića, asistenta na slikarskom odseku u FLU i skulpture u izboru Dragana Rajišića, docenta na vajerskom odseku do 3. juna u galeriji Doma omladine Beograda i topla preporuka slušalcima da u bilo kom trenutku kada šetaju možda centrom grada svrate do naše galerije u Makedonskoj 22 i pogledaju sjajne radove mladih umetnika.
Tako je mnogo događaja u Domu omladine, evo čuli ste samo neke, a mi sa ovom prilikom zahvaljujemo Milici Ševarlić, menadžeru za odnose sa javnošću Doma omladine Beograda na jutrošnjem razgovoru. Hvala.
Hvala i vama.
Šest sati 13 minuta slušate Novi dan Radio Beograda 2, a sada idemo u Valjevo. Tamo je održan 33. jazz festival. Po čemu se ovaj festival razlikuje od prethodnih? Da čujemo Radomana Lazarevića.
33. jazz festival u Valjevu počeo je u četvrtak nastupom valjevskih muzičara, a zvanično je otvoren nastupima Slobodana Trkulje, Vasila Hadžimanova i Lene Kovačević. Poslednjeg dana festivala je veliki koncert Vlatka Stepanovskog. Od ove godine Valjevski jazz festival ima novu strukturu, pa će pored džeza Valjevci imati prilike da prisustvuju koncertima drugih muzičkih pravaca. Novi umetnički direktor festivala Milan Đurđević, frontman Nevenih Beba, festival usklađuje sa nekim novim tendencijama u svetu. On želi sajam muzike u Valjevu, gde će pored džeza biti i bluza i regea, tih nekih stilova koji su interesantni mladim ljudima.
Iz Valjeva idemo u Čačak, a tamo mnogo zanimljivih događaja. Više Slađana Miletić.
Nedelja za nama u Čačku je obeležena bogatim kulturnim, ali i sportskim programom. U petak uveče održana je završna manifestacija ovogodišnjeg 54. Disovog proleća. Prvi put za više od pola veka Disova nagrada i nagrada Mladi Dis dodeljena je na istoj svečanosti, a takođe prvi put svečana ceremonija održana je ispred spomenika velikom pesniku u dvorištu Narodnog muzeja. Ove godine nagrade u znaku ženskog pesništva. Disov laureat je pesnikinja Zlata Kocić iz Beograda, a nagrada Mladi Dis dodeljena je Jovani Marojević iz Nikšića. Litijom, centralnim gradskim ulicama i lomljenjem slavskog kolača, grad Čačak i hram Svetog Vaznesenja Gospodnjeg obeležili su gradsku slavu Spasovdan. Zanimljivo je pomenuti da je gradska uprava odlučila da iznos od oko pola miliona dinara umjesto za održavanje tradicionalnog slavskog ručka donira hramu Svetog Vaznesenja Gospodnjeg, čija je obnova u toku. Kada je reč o sportu, prvi put posle više decenija u Čačku se održavaju radničko-sportske igre koje su počele prošlog vikenda. Učestvuje 51 ekipa, a u 13 disciplina nadmeće se čak 1120 takmičara. Većina nadmetanja održava se na otvorenim terenima sportskog centra Mladost i bilo je predviđeno da se igre završe juče, ali zbog lošeg vremena neka takmičenja su odložena za sutra i preko sutra. I u nedelji pred nama biće dosta kulturno-sportskih dešavanja u Čačku. Od 2. do 4. juna u centru grada i Domu kulture održat će se festival Zelena dolina. U festivalu učestvuju deca i mladi, kulturne ustanove, potom gradska uprava, potom Dom kulture, školska uprava, škole i vrtići. Biće organizovane radionice, sportska takmičenja, kvizovi, izložbe i humanitarne akcije. Teku pripreme i za predstojeći 57. Dragačevski sabor trubača u Guči, koji će se održati od 9. do 13. avgusta. Organizatori su utvrdili program. Ove godine sve će biti u znaku trube, a na večernjim koncertima nastupit će majstori trube i Goran Bregović sa svojim orkestrom. Za kraj ovog javljanja možda će se mnogi lakše odlučiti da posete prestonicu trube. Informacija da su organizatori odlučili da ove godine ukinu naplatu parkiranja i ulaska u Guču, dakle rampe će za sve goste ove godine biti podignute, tako da se očekuje da će poseta biti bolja nego prošle godine. Kako da kažem da mislim na nju, kako da kažem da mislim na nju, kako da kažem da mislim na nju, ali ne, samo kao. Oh,
i ovoga jutra u Novom danu sa nama Mira Knežević, urednik i pozorišni kritičar našeg programa, programa Radio Beograda 2. Ona je naime sa nama putem telefonske linije i javlja se iz Novog Sada gde vredno prati sve što se dešava na 62. Sterijinom pozorju. Miro, dobro jutro ovog 28. maja.
Dobro jutro, draga, na tebi i našim slušalcima.
62. Sterijino pozorje zapravo počelo juče, jel?
Jeste, praktično takmičarski deo je počeo juče i prva takmičarska predstava bila je Moje dete, tekst Stojan Srdić u režiji Ane Đorđević. Izveli su članovi Beogradskog dramskog pozorišta i naišli na vrlo lep prijem kod sterijanske ili novosadske publike. Nije ovde sada samo novosadska publika, tu su gosti, tu su ostali učesnici, tu su domaćini, u smislu članovi viđeno je i glumci Srpskog narodnog pozorišta. A druga predstava u međunarodnoj selekciji Krugovi bila je Tri zime, tekst Stena Štivičić u režiji Ivice Buljana. Izveli su članovi Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba. Predstava koja je možda po aplauzu čak i bolje prošla nego Moje dete, prosto zato što se radi o jednom izuzetnom tekstu. Zatim je otvorena izložba Pogled sterijnih očiju u kasnim satima, verovali ili ne, u 11:30 uveče. Autor postavke je Hadži Zoran Lazin i verovali takođe ili ne, bilo je puno sveta na otvaranju ove izložbe. Ono što krasi sterijno pozorje i tu festivalsku atmosferu jeste da uzbuđenje nekako krene od ujutru. Mi smo juče tako već od 10 sati praktično bili na nogama kada je otvorena izložba Sena, maska, kostim, lutka i sve do kasnih večernjih, a da ne kažem sitnih noćnih sati traju ili programi ili kada se programi završe, onda naravno svi oni koji učestvuju na sterijnom pozorju na bilo koji način se negde smeste i kreću pozorišne priče koje, kao što rekao, nekad znaju da traju do sitnih sati, a ponekad čak i do branih jutarnjih sati. U okviru tog pratećeg programa koji i ove godine zaista izuzetno bogat, ja bih volela da naglasim da smo prisustvovali, takođe je bio u stvari održan i drugi dan simpozijuma, Scena, dizajn, teorija i polemike i prakse. Zatim je popodne otvorena izložba Suočavanje, izložba studenta druge godine doktorskih studija scenskog dizajna. Zatim je otvorena izložba radova studenta scenografije Fakulteta primijenjenih umetnosti iz Beograda. Danas ono što nas čeka jeste prvo razgovor o predstavi Tri zime, zatim sledi razgovor o predstavi Moje dete. Ove godine te razgovore vode naše kolege Igor Burić, pozorišni kritičar novosadskog lista Dnevnik, i Ana Tasić, pozorišna kritičarka. Znači, Tri zime, Moje dete, a popodne počinje u 18:30 u okviru međunarodne selekcije Krugovi počeće predstava Zašto biste dali svoj život. To je autorski projekat Harisa Pašovića i ansambla predstave iz Ujedike Sinkaza, pozorište Promena iz Novog Sada, Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice i East Western centra iz Sarajeva. U okviru takmičarske selekcije biće prikazana predstava Maestro po tekstu Milivoja Mlađenovića u režiji Milana Neškovića, prikazat će članovi Narodnog pozorišta iz Sombora. Dodatnih dešavanja na kraju dana nema, osim po ličnom izboru.
Da, Mira Knežević, urednik i pozorišni kritičar programa Radio Beograd 2 na telefonskoj liniji ovoga jutra, javlja se iz Novog Sada. Miro, da li se već šuška o dobitnicima serijnih nagrada ovogodišnjeg 62. sterijnog pozorišta?
Ne, žiri je naravno vrlo čvrst i vrlo stegnut. U ostalom, ne znam ko je sve od žirija imao prilike da pogleda bar veći deo predstava. Ne šuška se, zna se da je veliki, kako bih rekla, konkurent za nagradu predstava na Griniću prije Srpskog narodnog pozorišta, zato što je reč o jednoj izuzetnoj predstavi. Ova predstava Moje dete takođe je došla sa oznakom odlična. Zatim je tu i predstava Ruža uvela prvi put na...
Ona je 7 serijno... nagrada dobila, tako na...
Da, ona je već do sada dobila mnoge nagrade na mnogim festivalima i to je predstava pozorišta Bora Stanković iz Vranja. Oni su oduševljeni, nadam se i verujem i očekujem da ih festivalska atmosfera ne ponese, što se ponekad desi, da glumci zbog toga što je to sterijno pozorje krenu snažno napred i onda preglume, kako se to kaže, i onda u stvari ne bude onako kako jeste. Nadam se da vranjanski glumci to neće, oni su u krajnjoj liniji iskusni, nije im prvi festival, ali znate, Sterino pozorije kao festival je ipak Sterino pozorije. To je još uvek, nije najstariji, ali još uvek najvažniji pozorišni festival koga imamo, koji se evo sada vratio i svojim starim tokovima, domaćem dramskom tekstu, onako kako je i osnovan, onako kako je i zamišljen. Nadamo se da će tako i ostati, da neće doći do promene koncepcije, tako da vidjet ćemo šta će se dogoditi. Ja im držim fige jer sam gledala predstavu i zaista je kvalitetna.
A Mira Knežević je naša, Mira Knežević, urednik i pozorišni kritičar našeg programa, javila se iz Novog Sada gde prati festival Sterino pozorije 62. Hvala na razgovoru i ranom ustajanju radi uključenja
nema
Novi dan.
Nema na čemu, zato smo tu.
Čujemo se i narednih dana.
Naravno, prijatno.
Prijatno. Sati 28 minuta, slušate Novi dan Radio Beograda 2. Ne skraćujte život kasnim ustajanjem. Svako jutro je novo jutro. 28. maj, a karte za večerašnje filmske projekcije u Domu omladine Beograda filmova Samo uzdah i Mladi Karl Marks dobili Bane Blaževski, Isidora Popović, Selena Dauner, Miroslav Smiljanić. Čestitamo. Pozdravljaju vas Strahinja Veljković, Katarina Karakušević, Milenko Mićanović, Nikola Pečinović i ja sam Dragana Veljković. Slušajte Radio Beograd 2, sledi Svetlo zvuka. Svako dobro.